Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji popote pale ulipo kwa matangazo yetu yanayoanza saa 11 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Nayokaribisha, jina langu ni Sunday Shomari.
Na mimi ni Mary Mgawe. Tunawakaribisha nyote katika matangazo yetu ya leo Jumatano Machi 10 mwaka 2020, ambapo tumesikika katika redio shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu. Karibuni.
Na katika Kumekucha Afrika hii leo, wademokrati nchini Marekani wameendelea na upigaji kura katika majimbo 6 kumtafuta mwakilishi wao, na matokeo yanaendelea kutoka, huku Joe Biden akiendelea kuchanja mbuga wachambuzi wanasemaje.
Leo Joe Biden amefikia kura zote. Na vile amezifikia ni kwa wapiga kura wameamua kuwa hawana wakati kusikiliza sera za huyu wala sera za huyu.
Na katika habari nyingine katika siku ya leo basi, ambayo ni Machi 11, katika makala ya jukwaa na vijana, ni mtoto wa kiume amesailika katika jamii, wanaharakati wanasemaje.
Na kile ambacho tumeweza kupata nazo ni kwamba unapata wale watoto baada ya wazazi wao wa kiume kuaga, au watoto hawakuwa na mtu ambaye angeweza kuelekeza kuhusu maneno ya kiume.
Hizo tu ni baadhi ya habari tulizokuandalia asubuhi ya leo. Endelea kuwa nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kabla ya kuletea ripoti mbalimbali, kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na Mary Mgawe.
Shukrani sana kuungana nasi katika matangazo ya Kumekucha kutoka Washington DC. Katika habari za dunia, tunaanza na taarifa inaeleza kuwa hali ya maombolezo ilizuka katika eneo ambalo ndege ya Max 737 ilianguka Ethiopia, ikiwa jana ndio imetimia mwaka mmoja tangu ajali hiyo kutokea. Watu 157 waliokuwa ndani ya ndege ya shirika la ndege la Ethiopian Airline wote walikufa. Eneo lililotokea janga hilo, takriban kilomita 63-65 kutoka mji mkuu wa Addis Ababa, lilifungwa wakati mabasi yakisafirisha ndugu na jamaa katika kushiriki kwenye kumbukumbu hiyo hapo jana, ambayo iliandaliwa na shirika hilo la Ethiopian Airline na kampuni ya Boeing iliyotengeneza ndege hiyo. Wakazi wa eneo la Tulufera karibu na Bishoftu walipumzika kuchota maji na kukamua maziwa ya ng'ombe kukumbuka jinsi ajali hiyo ilivyotokea. Taarifa zinasema ndege hiyo ilianguka baada ya dakika 6 tu mara baada ya kuruka. Ripoti ya uchunguzi wa awali imetolewa wiki hii, lakini ripoti ya mwisho inatakiwa kutolewa baadaye mwaka huu. Chama kikubwa cha upinzani Msumbiji kimetoa wito kwa serikali kutangaza vita mashariki mwa nchi, ambako waasi wa Kiislamu wenye msimamo mkali wamefanya operesheni kwa miaka kadhaa sasa. David Simango, rais wa chama cha Democratic Movement of Mozambique, chama cha tatu kwa ukubwa Msumbiji, amesema umeongeza kuwa hatua kama hiyo itakusanya jumuiya ya kimataifa kutoa msaada kwa serikali ya Msumbiji katika vita vya kupambana na waasi nchini kwake kwenye eneo la Delgado. Tangu mwaka 2017 eneo hilo lenye Waislamu wengi limelengwa na waasi wanaodhaniwa kuwa magaidi, wengine wakishitumiwa kuhusiana na kundi la Islamic State. Mashambulizi hayo yameua takriban watu 500, huku mamia ya nyumba yakiharibiwa na kuchomwa moto na wanamgambo, na hiyo ni kwa mujibu wa makundi ya kutetea haki za binadamu. Karibu mashambulizi 28 yamefanyika katika jimbo la Cabo Delgado tangu mwanzoni mwa mwaka 2020, Umoja wa Mataifa umesema. Ghasia pia zimekosesha makazi watu zaidi ya 100,000 kote katika jimbo hilo, shirika la kuhudumia wakimbizi la Umoja wa Mataifa UNHCR limethibitisha. Na juhudi zinazoungwa mkono na nchi za magharibi za kupambana na vikundi vya ugaidi barani Afrika zinapungua na kupelekea kuongezeka hatari ya washirika wa kundi la Islamic State au Al-Qaeda kujaribu kutaka kuunda utawala wao wenyewe katika bara hilo, kulingana na tathmini ya hivi karibuni ya kamanda wa juu wa jeshi la Marekani. Sande Shomari anasoma taarifa kamili.
Taarifa hiyo ya onyo kali ilishirikishwa kwa wabunge wa Marekani Jumanne, ikifuatia taarifa za siku za nyuma za kijasusi zikionyesha kwamba vikundi vyenye makao yake Afrika vimekuwa vikionyesha nia ya ziada na uwezo zaidi, huku baadhi vikiendelea kulenga nchi za magharibi. Juhudi za magharibi za kimataifa na za Afrika hazifanyi kazi, alisema Jenerali Stephen Townsend, kamanda wa komandi ya Afrika, akiwaambia wabunge wa Marekani kuhusu maendeleo huko Afrika ya magharibi na Sahel. ISIS na Al-Qaeda wapo mbioni, alisema, akitumia jina lingine la kundi la Islamic State, kwamba ISIS wanaweza kujenga utawala mpya, au Al-Qaeda wakiweza watafanya hivyo. Maafisa wa Marekani wanaonya kuwa washirika wengi wa Islamic State na Al-Qaeda tayari wamekuwa na nguvu sana, kiasi kwamba komandi ya Afrika imelazimika kubadili mkakati wake kwa kujaribu kudhibiti makundi hayo badala ya kudhoofisha uwezo wao. Uangalifu mkubwa umehamia kwa washirika wa Islamic State ambao wameendelea kuwapo kutokana na kujitangazia kupitia kwa mashambulizi yao dhidi ya vikosi vya serikali ya Nigeria na wengine katika eneo hilo.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC, na tunaendelea kusomea habari zaidi za dunia. Italy bado inaendelea kuchukua tahadhari za kufunga baadhi ya maeneo ya nchi yake ikiwemo Rome na Milan, ambako maambukizo ya virusi vya corona yameshuhudiwa. Italy ina matumaini ya kudhibiti maambukizo na kuepuka kuwa nchi ya pili kwa ukubwa wa maambukizo baada ya corona kuzuka kwa mara ya kwanza China kwenye mji wa Wuhan. Taarifa zinasema licha ya kwamba bado kuna hofu kubwa China, lakini maisha yameanza kurejea kama kawaida. Masharti ya usafiri na starehe na huduma nyingine viliahirishwa Italy kwa kipindi hicho, ambapo wataalamu wa afya na mamlaka za serikali zinawataka watu kutulia ili kuepuka ugonjwa kuenea zaidi. Wakati huo, vyuo vikuu kote duniani vinaendelea kufungwa au kuhamishia mafunzo yake kwa njia ya mtandao maarufu kama online, ili kuzuia wanafunzi na wakufunzi kukusanyika katika idadi kubwa ambako uwezekano wa virusi vya corona vinaweza kuambukiza. Chuo kikuu cha Harvard ni miongoni mwa vyuo vinavyobadilisha mfumo wake, na kimetangaza baada ya mapumziko ya kipindi cha majira ya kipupwe kwamba wanafunzi wasirejee chuoni hadi pale watakapoarifiwa. Katika taarifa yake Jumanne, Harvard imesema itatoa maelezo zaidi kadiri siku zinavyokwenda. Vyuo karibu 12 tayari vimetangaza kuhamishia mafunzo yake online hapa Marekani katika kipindi hichi cha maambukizo ya corona.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari pia uzito wa juu alfajiri hii ni kinyang'anyiro cha kumtafuta mgombea wa chama cha Democrat kwenye kiti cha urais ambao kinaendelea hii leo katika majimbo sita hapa Marekani, ambapo makamu rais wa zamani Joe Biden anapambana na mpinzani wake Senator wa Vermont Bernie Sanders, wakiwa mabaki wawili kwenye kinyang'anyiro hicho. Je, hali ikoje? Muda mfupi uliopita nilizungumza na Profesa Fulbert na Mwamba, na kwanza kutaka kujua matokeo yanayoendelea kutoka mpaka sasa na nini maana yake kuendelea mbele.
Leo Joe Biden amefagia kura zote, na vile amezifagia ni kuwa wapiga kura wameamua kuwa hawana wakati kusikiliza sera za huyu wala sera za huyu. Hawa wanamtaka yule ambaye atakayemtoa Trump madarakani. Kwa hivyo ndio wanampenda Sanders, lakini waliamua kuwa siasa yake ya mrengo wa kushoto haiwezi kumngoa Trump, kwa hivyo ndivyo walimpigia Joe Biden.
Sasa kuendelea mbele, kuanzia leo, haya majimbo ambayo ameyachukua Joe Biden, bado kuna majimbo mengine machache ataendelea kupiga kura hii leo, lakini vile vile tunafahamu kwamba wajumbe hivi sasa Joe Biden nao 713, Bernie Sanders 589. Lakini pia inaonekana kana kwamba jimbo kubwa la kule California huenda likaenda tena kwa Bernie Sanders. Lakini kuendelea mbele, je, kuna ushindani unaouona kuwepo hapa kama ilivyokuwa wakati wa Hillary Clinton na Bernie Sanders, au hali ni tofauti, na kama ni tofauti ni ipi hasa?
Utathmini wangu, ushindani umeisha, sababu sioni kabisa Bernie Sanders akiamka na kutoa upingamizi wa nguvu kwa Joe Biden. Na Bernie Sanders ni mwanasiasa shupavu, lakini ni kuwa wapiga kura wameamua, na wakishaamua mambo yameisha.
Na ukiangalia Bernie Sanders, pamoja na kwamba na kura zake za mrengo wa kushoto amekuwa kuvutia sana vijana na Walatino, sasa pengine je hii itakuwa ni rahisi kwa upande wa Joe Biden kuwapata hawa ambao walikuwa wengi upande wa Sanders ikitokea kama imeshindikana kama unavyosema?
Ndio, Joe Biden, Bernie Sanders ana vijana na Joe Biden na Bernie Sanders ana Walatino, lakini hawakwenda kupiga kura. Na kwa hivyo hawa vijana na Walatino kama hawakwenda kupiga kura wakati wa kura ya mchujo, sioni aje katika kura ya kamili kwa wataonekana kwa wingi. Kwa hivyo tuseme hivi kuwa hiyo kura ya maoni inafanyika vile, lakini haina uzito.
Pengine tofauti iliyopo wewe unavyoiona kwa sasa tofauti sana na uchaguzi uliopita. Ni mapema pengine hivi sasa tayari kuonekana washindani wawili na mmoja kuonekana anaongoza. Tofauti ni ipi hasa sana sana hapa?
Tofauti ni kuwa watu walio wafuasi wa Democrat, watu wa mrengo wa kushoto, kina mama, watu weusi, na wanachama wa mashirika ya kazi wamechoka na Donald Trump. Vile wamechoka na Donald Trump, hawahisi sasa kumaliza wakati na siasa ndogondogo hapo katikati. Wanataka siasa kubwa kubwa. Kwa hivyo hao wako tayari. Ni kusema wapiga kura wa Democrat wako tayari kupambana na mambo ya November. Kwa hivyo hawa wanaona November tu ndiko wanaona, na hawataki kuhusika na mambo ya katikati. Wanamtaka Donald Trump na wanataka kumungoa jana.
Ni Professor Fulbert na Mwamba, mchambuzi wa siasa, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Matangazo ya Kumekucha Afrika yanakujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, na pia unaweza kutusikiliza kwenye mtandao wetu www.voaswahili.com. Tuendelea na habari zaidi za dunia.
China bado inaendelea kuomboleza vifo vya takriban watu 10 waliokufa katika hoteli moja iliyobomoka nchini humo, ambayo ilikuwa inatumika kuhifadhi watu waliowekwa karantini waliowasili kutoka maeneo mengine ya China yaliyokumbwa na corona. Wakati huu ambapo China inaendelea kupambana kuzuia maambukizi ya corona kuenea, maafisa wanasema haikuwa rahisi kupokea habari mbaya za kuanguka jengo hilo katika mji wa Guangzhou, ambako kulikuwa na watu karibu 71 waliokuwa mandani ya jengo. Wizara inayoshughulika na majanga na hali ya dharura imesema hoteli hiyo ilijengwa mwaka 2013 na ilifunguliwa rasmi kwa matumizi mwaka 2018. Jumanne, aliyekuwa waziri wa mambo ya nje wa Marekani na mgombea urais Hillary Clinton amesema amani ya kudumu itafikiwa Afghanistan kama itaimarishwa, itahamishwa ndani ya vikosi vya kigeni, kujiondoa kwa masharti yaliyofikiwa katika mkutano wa Taliban uliotia saini hivi karibuni. Amesema Afghanistan imetangaza kila wakati inataka amani na inataka kusitishwa ghasia na mauaji. Clinton aliwaambia mkutano katika Umoja wa Mataifa unaohamasisha wanawake kuingiza utaratibu katika utaratibu wa kutafuta amani Afghanistan. Anasema hadi sasa ni vigumu kufikia makubaliano wakati unapoiacha serikali ya nchi, na vile vile mwana diplomasia huyo wa juu wa Marekani pia amegusia kwamba ni vigumu kutekeleza makubaliano kama pia nusu ya watu wa nchi hiyo hawahusiki.
Endelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea hadi huko nchini Burundi, ambapo wagombea 6 miongoni mwa 10 waliojirodhesha wameruhusiwa kuwania wadhifa wa urais wa nchi hiyo katika uchaguzi wa Mei 20 mwaka huu. Hata hivyo, baadhi ya wagombea waliokataliwa wanaona kwamba wamedhulumiwa na tume huru ya uchaguzi. Mwandishi wetu Jean-Marie Hishu Burundi anayo taarifa kamili.
Baada ya kupekua kwa makini na kuchunguza kwa undani zaidi faili za wagombea 10 waliojirodhesha kuwania wadhifa wa rais wa jamhuri katika uchaguzi wa tarehe 20 Mei mwaka huu wa 2020, Tume huru ya uchaguzi nchini Burundi, Seni kwa ufupi, bila kutoa maelezo zaidi, imefahamisha kuwa wagombea wanne ambao hawakutimiza masharti yanayoshinikizwa na sheria ni pamoja na rais wa zamani wa Burundi Domitien Ndayizeye, ambaye anawakilisha muungano wa vyama vitatu vya upinzani Kira Burundi, Jacques Bigirimana wa chama cha FNL, Anise Niyonguru wa chama cha CDP na Valentin Kavakure wa chama cha FPN Imboneza. Itafahamika kuwa mwanasiasa Anise Niyonguru amekataliwa kuwania kiti cha urais, ilihali kuwa alirejea nchini Burundi akitokea misioni nchini Ujerumani kushiriki katika chaguzi zenyewe. Wagombea sita ambao majina yao yamesalia kwenye orodha bila mshangao wote ni Evariste Ndayishimiye wa chama madarakani CNDD-FDD, Agathon Rwasa wa chama chenye upinzani mkubwa cha CNL, Gaston Sindimwe wa chama cha UPRONA, Leonce Ngendakumana wa chama cha Sawanya Frodebu, pamoja na wagombea wengine wawili wanaojitegemea, Francis Rohero na Jedone Nahimana. Kwa maoni ya wadadisi wengi wa masuala ya kisiasa hapa nchini Burundi, ikiwa uchaguzi utafanyika katika mazingira ya usawa na utulivu, ushindani mkubwa utajitokeza bila shaka kati ya Evariste Ndayishimiye wa chama madarakani CNDD-FDD na Agathon Rwasa wa chama cha upinzani cha CNL. Mwenyekiti wa tume huru ya uchaguzi nchini Burundi CENI, Jacques Claver Kazise, amekiri kuwa wagombea ambao hawakuridhishwa na hatua hiyo wana haki ya kukata rufaa katika korti ya kikatiba.
Wagombea ambao faili zao hazikubaliwa na ambao hawakuridhishwa na uamuzi wa tume CENI wana haki ya kupeleka mashtaka yao katika korti ya kikatiba. Halikadhalika, tume CENI inachukua fursa hii kwa kuwajuza wagombea ambao faili zao zilikubaliwa kwamba kipindi cha kampeni hakijaanza. Tunaomba wagombea hao wasiende kinyume cha sheria, na sivyo watachukuliwa hatua madhubuti.
Kwa upande wake, mmoja miongoni mwa wagombea ambao wameondolewa kwenye orodha ya kuwania wadhifa wa rais wa jamhuri nchini Burundi, Valentin Kavakure wa chama kidogo cha upinzani cha FPN Imboneza, ameshangazwa na hatua hiyo ambayo ameitaja kuwa inalenga kumvunja moyo.
Nous avons accueilli cette mesure avec grande surprise car c'était inattendu. Cela on pense que
nilipokea uamuzi huo wa tume ya chaguzi kwa mshangao mkubwa. Sikutegemea hivyo. Nafikiri kuwa ni njia mojawapo ya kutaka kunikatisha tamaa ili kwamba nisiendelee kugombea. Nitapeleka mashtaka yangu katika vyombo husika, hususan koti ya kikatiba. Naamini kuwa nitaruhusiwa kugombea kama wengine.
Nous allons saisir les instances habilitées en la matière, je pense que la Cour constitutionnelle puisse participer au même titre que les autres ces élections.
Kampeni rasmi ya chaguzi hizo za kirais inatarajia kuanzishwa tarehe 27 Aprili hadi tarehe 17 Mei mwaka huu 2020. Hata hivyo, wanasiasa wengi wa upinzani wamelani kuwa mgombea wa chama tawala CNDD-FDD Evariste Ndayishimiye tayari ameanzisha kampeni ya uchaguzi kwa kuitembelea mikoa mbalimbali ya Burundi ili alikuwa ni kinyume cha sheria. Jamari Vianeichu, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Kutoka Kidahariki hadi huko nchini Cameroon, pa kuna hali ya wasiwasi katika miji inayotumia lugha ya Kifaransa nchini humo na kwenye vijiji ambavyo vimepakana na mikoa inayotumia lugha ya Kiingereza baada ya wapiganaji wanaotaka kujiunga taifa lao wanaozungumza Kiingereza kufanya mashambulizi. Ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wetu wa Mbauda Cameroon, Moki Edwin Kinzeka, inasoma hapa na Kenneth Bwire.
Ni kilio chake Alima Matembompo, mkulima mwenye umri wa miaka 33, wakati mume wake anazikwa baada ya kuuawa na washambuliaji katika kijiji cha Galim kinachokaliwa na idadi kubwa ya watu wanaozungumza Kifaransa magharibi mwa Cameroon. Sehemu hiyo inapakana na eneo linalokaliwa na watu wanaozungumza Kiingereza kaskazini magharibi mwa nchi. Mume wake aliyekuwa mfugaji alikuwa anarudi nyumbani kutoka sokoni baada ya kuuza ng'ombe alipouawa Jumamosi usiku. Kati ya watu 20 waliohudhuria mazishi yake ni John Tatan anayeuza chakula cha ng'ombe. anasema kwamba tangu shambulizi hilo lilipotokea, soko hilo la ng'ombe limefungwa.
Most of us that we are doing business, wengi wetu tunaofanya biashara zinapata hasara kubwa sana kwa sababu biashara zimefungwa. Tunaomba sana mgogoro huu upate suluhisho.
Tata amesema kwamba idadi kubwa ya wafanyabiashara walikuwa karibu kuondoka kijijini humo shambulizi lilipotokea. Wanakijiji walikimbilia sehemu salama nje ya kijiji, hasa katika mji wa Mboda wenye idadi kubwa ya watu wanaozungumza Kifaransa. Afisa wa ngazi ya juu zaidi katika utawala wa mji wa Galim anasema zaidi ya wapiganaji 69 walivamia eneo lenye watu wanaozungumza Kiingereza na kuanza kufiatulia risasi watu kiholela. Wapiganaji walikata nguvu za umeme kabla ya kushambulia kambi ya kijeshi.
C'était une attaque simultanée de la brigade et du poste de sécurité.
Mashambulizi dhidi ya kambi ya jeshi na kituo cha polisi ilidumu kwa zaidi ya saa moja na nusu kabla ya hali ya utulivu kuanza kurejea baada ya wapiganaji hao kuvuka mpaka na kurudi katika sehemu yenye watu wanaozungumza lugha ya Kiingereza kaskazini magharibi walikotokea. Raia wanne waliuawa, polisi wawili na maafisa wengine wawili. Watu wanastahili kuwa makini sana na kuamini jeshi lao ambao limetumwa kuwalinda.
Yumo anasema wapiganaji hao walitoroka na silaha na risasi. Jeshi la Kamerun limetangaza kuanza msako dhidi ya washambuliaji hao pamoja na kuimarisha doria kuwalinda raia.
Asawana! Asawana! Asabwan!
Video iliyowekwa kwenye mitandao ya kijamii inaonyesha wapiganaji hao wakionyesha karibu bunduki 30 walizopora, kiasi kikubwa cha risasi na pikipiki zenye namba za usajili za polisi wa Kamerun wanazodai walipora wakati wa shambulizi hilo, na kusema kwamba wataendelea kutekeleza mashambulizi zaidi. Msemaji wa kundi hilo la wapiganaji Tapang Ivotankum anaishi Marekani amesema wapiganaji wake walishambulia Galim na kwamba silaha walizoonyesha kwenye video ziliporwa kutoka kwa jeshi la Kamerun. Tanku anasema shambulizi la bomu lilitekelezwa na wapiganaji wa kundi hilo mjini Bamenda dhidi ya wanawake waliokaidi agizo la kutoadhimisha siku ya wanawake duniani. Deben Shofo, gavana wa eneo linalozungumza Kiingereza kaskazini magharibi, amesema mwanajeshi mmoja aliuawa na watu 8 kujeruhiwa katika shambulizi hilo la bomu.
Tunaomba raia kuunga mkono jeshi. Naahidi kwamba hatua zinachukuliwa kuwasaka wahusika na kuwashtaki mahakamani. Tunahakikisha kwamba shambulizi kama hilo haitatokea tena mjini Bamenda.
Shambulizi hilo la bomu la kujitengenezea ndilo kubwa zaidi kuwahi kutokea tangu mashambulizi hayo yalipoanza. Hii ni mara ya 4 mashambulizi yanatokea Galim. Mashambulizi pia yamekuwa kitokea katika masoko, shuleni na dhidi ya kambi za kijeshi katika eneo lenye watu wanaozungumza Kifaransa katika mapigano hayo yaliyoanza mwaka 2017. Umoja wa Mataifa unasema mapigano hayo yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 3,000 na kulazimisha nusu milioni kutorokea Nigeria. Kenneth Bwire, Sauti ya Amerika, Washington DC.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika sasa inakuletea Jukwaa la Vijana.
Wakati dunia imeadhimisha siku ya wanawake kimataifa hivi karibuni, kwa upande wa mtoto wa kiume bado hali inatajwa kuwa ni ya wasiwasi, na wanaharakati wa masuala vijana hasa kuhusiana na usalama wa haki ya mtoto wa kiume. Mwenzangu Sande Shomari amezungumza na Kenton Muthaura, mwanzilishi na mkurugenzi mtendaji wa shirika lisilo la kiserikali nchini Kenya, Youth for the Boy Child Organization, na kuandaa taarifa ifuatayo.
Kwa mujibu wa shirika la Umoja wa Mataifa la watoto UNICEF, takriban wavulana milioni 115 kote ulimwenguni walikuwa wameoa wakiwa na umri mdogo. UNICEF ilisema katika uchunguzi wake wa kwanza wa kina wa malezi ya watoto, kati ya hawa mmoja kati ya watoto 5 au milioni 23 walikuwa wamefunga ndoa kabla ya umri wa miaka 15. Kenny Mudhaura ni mwanzilishi wa taasisi Youth for the Boy Child nchini Kenya, ambaye anaona kuna taasisi nyingi zinalenga kumsaidia mtoto wa kike, lakini anasisitiza kwamba mtoto wa kiume amesahaulika.
Kitu ya kwanza, baada ya kuangalia atma ama shida ambazo zilikuwa zinakumba watoto wa kiume, na pia mimi mwenyewe nikijiangalia shida ambazo nilikuwa nimekumba pale nyumbani kama mtoto pekee wa kiume, kuna kule kujaribu kushughulika ndipo sasa niweze kushughulikia hata karo ya watoto pale nyumbani. Niangalia nikaona kuna watoto wengi wa kiume pale nje ambao walikuwa nakumbana na shida kama hizo, lakini hawakuwa na mtu wa kumweleza ama kumwambia ndio aweze kusaidika.
Na mtazamo wa mtoto wa kiume katika jamii unaipa fursa ya kipekee katika dunia ya leo. Mvaura anasisitiza juu ya hatua za kuchukuliwa kwa upande wa mtoto wa kiume, anasema matunda yake hayatabaki upande mmoja.
Mimi hupenda kusema ya kwamba usalama wa mtoto wa kike umo mikononi mwa mvulana, na hivyo tukiweza kuwezesha mtoto wa kivulana ileo, tutakuwa tumelinda maisha ya baadaye ya mtoto wa msichana. Kwa sababu ya kwanza, tukiangalia vitu kama ndoa za kimapema, vitu kama mimba za kimapema, maneno kama hayo, tukiweza kuwezesha mtoto wa kiume na kumpea ushauri na mwongozo ambao unaofaa, tutaweza kutatua shida kama hizo.
Uzoefu binafsi, maisha halisi na yale aliyopitia Mudhaura imempa uzoefu wa pekee kuweza kuangalia kwa upana na urefu je, mapito magumu au changamoto zinazokabili wadau wanaojaribu kuondoa tatizo hili la watoto wa kiume, hasa wale ambao wameachwa na jamii, wazazi au yatima, na kujikuta katika maisha yao ya kila siku kuwa ya taabu.
Nimekuwa katika ili shirika kwa miaka mitatu sasa hivi. Nilianzisha mwaka wa 2017, na baadhi ya changamoto ambazo tunapitia ni kwamba kila mahali ambapo unapopitia unapata hela zinahitajika za kuweza kuendeleza program zetu mingi ambazo tunazo sasa hivi, na vile ambavyo tunaendelea kufanya ndio tuweze ku bridge hiyo gap ya hela, ni kwamba tunang'ang'ana kuja na sustainable ways ambazo zinaweza endeleza hii taasisi yetu.
Kuna watoto wengi wa kiume wanajikuta mitaani katika maeneo mbalimbali duniani, lakini nchini Kenya, Mudhaura amefanya utafiti akisema kwamba watoto yatima katika maeneo ya mijini ni changamoto kubwa.
Kulingana na utafiti wangu, kile ambacho nimeweza kumamua kuhusu hao watoto wa mitaani ni kwamba unapata wengi pale nyumbani, watoto wa kiume wanapokumbana na matatizo kadhaa. Kwa mfano, unapata kuna wale ambao tumeweza kuoji katika vijiji tofauti tofauti, na pia kwenye miji tofauti tofauti, na kile ambazo tumeweza kupatana nazo ni kwamba unapata wale watoto baada ya wazazi wao wa kiume kuaga, au watoto hawakuwa na mtu ambaye angeweza kuelekeza kuhusu maneno ya kiume, vile ambavyo wanafaa kukua wako wanaume, watoto wa kiume. Na hivyo ndivyo sababu unapata yule mtoto akiachwa na mama pale nyumbani baada ya mzazi wake wa kiume kuaga dunia, unapata yule mtoto anakuwa rebellious kwa vitu vingi, na anapozidi labda kupata pressure pale nyumbani, unapata mwishowe anaweza kutoka pale nyumbani kwenda kutafuta jinsi ya kujikidhi kimapato.
Na baada ya kusikiliza jukwaa la vijana, muda mfupi ujao utasikiliza muktasari wa habari na Mary Mgawe.
Hali ya maombelezo ilizuka katika eneo ambalo ndege ya Max 737 ilianguka Ethiopia, ikiwa jana ndio imetimia mwaka mmoja tangu ajali hiyo kutokea. Watu 157 waliokuwemo ndani ya ndege ya shirika la ndege la Ethiopian Airlines wote walikufa. Chama kikubwa cha upinzani Msumbiji kimetoa wito kwa serikali kutangaza vita mashariki mwa nchi, ambako waasi wa Kiislamu wenye msimamo mkali wamefanya operesheni kwa miaka kadhaa sasa. Italy bado inaendelea kuchukua tahadhari ya kufunga baadhi ya maeneo ya nchi yake ikiwemo Rome na Milan, ambako maambukizi ya virusi vya corona yameshuhudiwa. Italy ina matumaini ya kudhibiti maambukizi na kuepuka kuwa nchi ya pili kwa ukubwa wa maambukizo baada ya corona kuzuka kwa mara ya kwanza China kwenye mji wa Wuhan. Wakati huo, vyuo kote duniani vimeendelea kufunga au kuhamisha mafunzo yao kwa njia ya mtandao maarufu kama online, ili kuzuia wanafunzi na wakufunzi kukusanyika katika idadi kubwa ambako uwezekano wa virusi vya corona vinaweza kuambukizwa. Chuo kikuu cha Harvard ni miongoni mwa vyuo ambavyo vimebadilisha mfumo wake.
Na hapa ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba wote waliofanikisha matangazo yetu ya alfajiri ya leo, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi hapa studio Diodone Chuba Hiro. Jina langu ni Sunday Shomari kutoka Washington DC, na watakieni wote siku njema na kwaherini.